Þessi draumur Guðrúnar Þorkelsdóttur, hvaðan hefurðu hann?
Það var eins, hann var uppskrifaður hjá pappa mín.
Og veistu
hann? En svo sá ég gamlan mann að koma að kistu og hann sagðist hafa séð manninn sem þar er nefndur.
Já, og sagði hann til meira þessum atburði?
Nei, ekki.
Var þetta...
Ekki sem að...
Hvað gerðist þetta? Fyrir á Norðausturlandi, sagður?
Mér minnir það væri, já.
Já.
Það var svoleiðis að þessi Guðbjörgum, hún var fenginn til að láta dreng á bæ til dvalar, held hann áttu verið smalið eða eitthvað. En svo hvarf hann.
Mm-hmm.
Og þessi kvæði það. Á ég lesa það?
Nei. Og var nokkurt lag við þetta kvæði?
Nei. Það heyrði ég ekki. Barast að lesið upp svona.
Já. En var nokkurt lag við tófu kvæði?
Það var eins. Ég heyrði það aldrei haft yfir, bara að lasa það.
Mm-hmm.